Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 9.48, 15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Hot4-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələr eşidəcəyik? İslam konfransının İstanbuldakı samitinə İlham Əliyevin gedəcəyi bəlli deyil, ancaq Sudan prezidenti Əl-Bəşir gedəcək. Dəmir pərdə simvolu Berlin divarının yıxılmağının 20 illiyi. O vaxtki hadisələri Azərbaycanın partiya liderləri necə xatırlayır?
Almaniyanın birləşməsi yönündəki addımlar, Berlin divarının aradan qaldırılması ilə bağlı gerçəkliklər Vahid Azərbaycan mövzusunda aktuallaşdırılmışdı. Sərhədlərin götürülməsi o kontekstdə həyata keçirilən bir böyük bir aksiya idi.
Qışda işıq problemi. Aran rayonlarında qışda məktəblərdə zəng dəmiri dəmirə döyməklə çalınır. Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyur Natiq.
Çox sağ ol Elxan. Azərbaycanda 3 nəfər donuz qripi diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlardan 2 nəfərində bu virus bu gün aşkar edilib. Daha ətraflı Maarif Çingizoğlunun xəbəri.
Noyabrın 5-də Azərbaycanda daha 2 nəfərdə donuz qripi virusu aşkarlanıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Səhiyyə Nazirliyinin şöbə müdiri Viktor Qasımov məlumat verib. Nazirlikdən bildiriblər ki, onlardan biri orta yaşlı qadındır. Bu qadın bir müddət əvvəl Qatarla Ukraynadan Azərbaycana gəlmiş və noyabrın 4-də donuz virusu aşkarlanan xəstənin qohumudur. Bakı sakini olan 30 yaşlı kişi də bu günlərdə Ukraynadan Azərbaycana gəlib. Noyabrın 4-də virus aşkarlanmış xəstənin vəziyyəti stabilləşməyə doğru gedir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Səhiyyə Nazirliyinin sanitar epidemiologiya şöbəsinin müdiri Viktor Qasımov məlumat verib.
Vəziyyəti stabildir. Müəyyən müsbət dinamika var.
Viktor Qasımovun sözlərinə görə hazırda Bakıdakı ağciyər xəstəliklərinin üstündə 3 nəfər donuz qripi virusundan müalicə olunur.
Maarif Çingizoğlu. Bu ilin yayında Fransa və Böyük Britaniyadan gələn daha 2 Azərbaycan vətəndaşında donuz qripi kimi tanınan A1N1 xəstəliyi aşkarlanmışdı. Sonradan onlar sağalaraq evlərinə buraxılıblar. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı və Rusiyalı həmsədrləri Bakıya gəliblər. Amerikalı həmsədr Robert Bracht isə artıq 3 günlük Azərbaycandadır. Bugün həmsədrlər Prezident İlham Əliyevlə görüşüblər. Vasitəçilər Azərbaycan Prezidentinə erməni həmkarı ilə yenidən görüşməyi təklif eləyəcəkləri əvvəlcədən deyilirdi. Oktyabrın 8-də Kişinyovda keçirilən prezidentlərin son görüşündən sonra vasitəçilər yaxın zamanlarda prezidentlərin daha bir görüşünü təşkil etməyi nəzərdə tutduqlarını deyirdilər. Neft taşlarının 60 illik yubileyi münasibətiylə noyabrın 5-də dünyanın 8-ci möcüzəsi adlanan Dəniz şəhərində yubiley mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak eləmək üçün neft taşlarına gedib. İlham Əliyev neft taşlarında keçmiş prezident Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət eləyib, həm də Heydər Əliyevin muzeyi ilə tanış olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin General Motors'un Opel'i satmamaq qərarını Amerika biznesinin Avropa ilə ticarətdə aşağılayıcı davranışı kimi qiymətləndirib.
Son anda General Motors'un satmaq qərarından imtina eləməsi həqiqətən də bizim maraqlarımıza ciddi təsir eləmir. Amma bu, Amerika biznesində öz tərəfdaşları ilə özünə məxsus mədəniyyətlə yanaşmadan xəbər verir.
Amerikanskih partnerov so svoimi kontragentimi.
Vladimir Putin. Bu həftə Birləşmiş Ştatların avtomobil nəhəngi General Motors Opel avtomobil şirkətini Kanadanın Magna və Rusiyanın Sberbank ortağına satmaq planlarını ləğv etdiyini bildirib. Putin deyib ki, onun ölkəsi bu hadisədən nəticələr çıxaracaq, amma General Motors'un Rusiyadakı planlarına dəstək verməyə hazırdır. General Motors Opel'i satmamaq qərarı ilə birlikdə bu şirkətin Avropadakı zavodlarından 10 min iş yerini də ixtisar edəcəyini bildirib. Opel'in müştərisi olan Kanada'nın Magna şirkəti onu alarsa Almanya'dakı iş yerlərini saxlayacağını demişdi. İndi General Motors'un Opel'i satmamaq qərarı Almanya'da etirazlara səbəb olub. Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar arasında 11-ci təhlükəsizlik dialoqu keçirilib. Noyabrın 4-də Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinin siyasi hərbi məsələlər üzrə yardımçısı ilə görüşüb. Dialoqun əsas müzakirə mövzusu beynəlxalq və regional təhlükəsizlik məsələləri, dəniz təhlükəsizliyi, terrorizm və narkomaniya ilə mübarizə, sərhəd təhlükəsizliyi və nüvə silahının yayılmamasıdır. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. İstanbulda noyabrın 9-da İslam Konfransı Təşkilatının sammiti olacaq. 2009-cu ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı seçilmiş Bakıdan bu sammitə Azərbaycan prezidentinin gəlib-gəlməyəcəyi bilinmir. Sammit İslam Konfransının Ticarət və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının yaranmasının 25 illiyinə həsr olunub. Bu mövzuda iqtisadi toplantılar isə bugündən başlanıb. Azərbaycan toplantıda nazirliklərdən birinin əməkdaş səviyyəsində təmsil olunub. Müqayisə üçün Türkiyədən iki nazir var idi. Azərbaycanın Türkiyədən incikliyi davam edir. Ancaq ən maraqlısı sammitə Sudan prezidenti Ömər Həsən Əlbəşirin gəlməsidir. BMT üzvü kimi Türkiyə Beynəlxalq Məhkəmənin həbsinə order verdiyi bəşəri dərhal həbs eləməlidir. Ancaq Türkiyə onu dəvət edir. Türkiyənin özündə bu məsələ ətrafında qızğın mübahisə gedir ki, bu yolla Türkiyə hara gedir. Bugün toplantıda müsəlman ölkələrinin müzakirə etdiyi məsələlərdən birini də qeyd edəyək, bu halal qida məhsulları istehsalının necə artırılmasıdır. İstanbuldan Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Darfurda 300 min adamın ölümünə görə günahlandırılan Sudan dövlət başçısı Əlbəşirin son illərdə Türkiyə hər gəlişi dünyada hadisəyə çevrilir. Çünki Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və NATO-nun birmənalı şəkildə insan qətliamlarından sorumlu tutduğu və dərhal həbsini tələb etdiyi Əlbəşir, beynəlxalq məhkəmələrin həbs qərarlarına baxmayaraq artıq bir neçə dəfədir ki, 1952-ci ildən bəri NATO-nun üzvü olan Türkiyəyə gəlib qayıdır. Beynəlxalq məhkəmələrin qərarları bir tərəfə dursun, Əlbəşirin Türkiyə hər gəlişi burada da qəribə mənzərələrə müşahidə olunur və Darfur qətliamının sorumlusu hər gəlişində iri bir narazılıqlar yumağını da özü ilə gətirib Türkiyənin siyasi həyatına daxil edir. Əlbəşirin ilk gəlişi İslam Konfransı Təşkilatına bağlı İslam Ölkələri İqtisadi və Ticari Əməkdaşlıq Təşkilatı İSEDAK-ın 25 illik yubileyi ilə bağlıdır. Əslində, İSEDAK-ın İstanbulda keçirilən toplantısında müzakirə edilən bəzi məsələlər Darfur qətliamçısı qədər olması da marağa səbəb olur. 25-ci il toplantısında qlobal iqtisadi böhranın İslam ölkələri üzərindəki təsirini müzakirə edən İSEDAK üzvü ölkələrin gündəliyində bu mövzular da var. İslam Konfransı Təşkilatı ölkələri arasında halal ərzaq standartlarının və proseduralarının inkişaf etdirilməsi, İslam Konfransı Təşkilatına üzv ölkələrdə elektronik dövlət prinsiplərinin həyata keçirilməsi və bunun iqtisadiyyata təsiri, ərzaq böhranının İslam Konfransı Təşkilatına üzv olan ölkələrə təsiri və s. 9 noyabrda keçiriləcək zirvə toplantısına İslam Konfransı Təşkilatına üzv 56 ölkənin dövlət başçısı dəvət edilsə də, onların bir çoxunun İstanbula gəlib-gəlməyəcəyi hələ qətləşməyib. Hətta 2009-cu il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı seçilən Bakıdan zirvədə ən yüksək səviyyədə təmsil də şübhə altındadır. Ayın 8-də İstanbula gələcək olan İran prezidenti Əhməd Necaddan il yarım qabaq burada yaptığı şov və yolları 2 gün tıxaması İstanbul cəmaatının yaddaşından indiyə qədər silinmədiyinə görə əhali yeni bir Əhməd Necad tıxacı yaşamağın sıxıntısını indidən ürəyinə salıb. Ancaq İstanbula təşrif gətirməsi durumunda Əhməd Necadın potensial sıxıntı təhlükəsindən çox medianın gözü Darfur qətliamlarının səbəbkarı Əlbəşirin üzərində olacaqdır. Bu həm ironik, həm də tragik bir durum sayıla bilər. Çünki bir neçə il qabaq Türkiyəyə gəlmək istəyən Əlbəşirin təşrifinə prezident Əhməd Necad Sezər razılıq verməmişdi. Daha sonra Türkiyəyə gələn Əlbəşir və adamları kapşonlu plaşlarda Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mavzeliyini ziyarət etmiş, eyni qiyafətlə prezident iqamətgahındakı rəsmi qarşılama mərasimində Türk əsgərlərini salamlamışdı. Haqqında beynəlxalq məhkəmənin həbs qərarı olan Əlbəşirin Türkiyəyə sərbəst gəlib getməsinə icazə verilməsinin səbəbi sonradan məlum olmuşdu. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının müvəqqəti üzvlüyünə namizəd olan Türkiyə, Afrika qitəsindəki müstəqillərin dəstəyini almaq üçün Sudanın köməyi ilə 20 ölkənin dəstəyini əldə edə bilmişdi. Əlbəşir haqqında axırıncı həbs qərarı o bir il qabaq Türkiyədə olanda qəbul edilsə də, Darfur qətliamçısı buradan ölkəsinə qəhrəmanlar kimi dönmüşdü. Bəs bu dəfə necə olacaq? Reuters agentliyinə məlumat verən bir türk diplomatı Ankara'nın savaş suçlularının həbsi ilə bağlı 2002-ci il Roma sazişinə imza atmadığına görə Əlbəşirin bu dəfə də Türkiyədə həbs edilməyəcəyini deyib. Məsələnin bu tərəfi aydındır, ancaq qaranlıq qalan məsələnin başqa tərəfidir. Çünki Əhməd Necad və Əlbəşir fiqurları getdikcə Türkiyənin xarici siyasətinin yeni paradigmalarını müəyyənləşdirən faktorlar halına gəlməyə başlayıb. 2006-cı ilin fevralında Ovat Başnazirin baş müşaviri olan Ahmet Davutoğlu'nun Hamas liderlerini Ankara'ya dəvət etməsilə başlayan bu proses, indi Türkiyənin ənənəvi yaxın müttəfiqləri ilə çəkişməsinə qədər gedib çıxıb. 2002-ci ildə Avropa Birliyinə tam üzvlük parolu ilə hakimiyyətə gələn Erdoğan hökumətinin üzvləri indi Brüsseldə yox, Dəməşqdə, Bağdatda, İslamabadda, Tehranda daha tez-tez görmək mümkündür. Qərb mediasının bir neçə həftədən bəri diqqət mərkəzində saxladığı Türkiyənin şərqləşməsi prosesi deyəsən 5 il əvvəl Avropa Birliyi bileti ilə Tehrana doğru kitabını yazan rəssam Bədri Baykamı haqlı çıxarır. Əgər Ankara və İstanbulda Əlbəşir Əhməd Nicat şovları davam edərsə, bizim də divarlara Sabirin bu misralarını yazmaqdan başqa çarəmiz qalmayacaq. İslamımızı etməliyik böyləmi ehya? İmanımızı qılmalıyız böyləmi ifa? İslam o deyilmi ki, ciyər güşey zəhra baş verdi yolunda susuz alqan arasında. 2009-cu il İslam Mədəniyyətinin Mərkəzi Bakının İslam Konferansı Təşkilatının İstanbul Zirvə Toplantısında ləyaqətli təmsil diləkləri ilə.
Bununla belə New York Times qəzeti yazır ki, Türkiyə ucala-ucala, qalxa-qalxa gedir. Azərbaycan Türkiyənin təşəbbüslərini bəyənməsə də bu, Azərbaycanın öz-özünü təcridinə gətirməməlidir. Berlin divarları hələ heç kimə fayda verməyib. Dəmir pərdə simvolu olan Berlin divarının yıxılmasının 20 illiyidir. Bu mövzuda silsilə söhbətlərimiz davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu vaxtları xatırlayan siyasi fəallar deyirlər ki, 20 il əvvəl Berlin divarının yıxılması Azərbaycanda demokratik qüvvələrdə ən çox müzakirə olunan mövzuydu. İrandakı və Azərbaycan Respublikasındakı azərbaycanlıları 200 ildir ki, ayrı salan sərhədləri də azərbaycanlı fəallar məhz Berlin divarının yıxılmağı ilə dağıtmışdılar. O hadisələrin canlı iştirakçıları ilə söhbəti əvvəlki verilişlərimizdə vermişdi. Maraqlananlar Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərlər. Bugün isə siyasi partiya liderlərinin xatirələrini və dəyərləndirmələrini təqdim edirik. Onlarla Agün Muradxanlı söhbət eləyib.
1989-cu ildə Naxçıvanda SSRİ İran sərhəddində sərhəd dirəklərinin sökülməsi hər iki ölkədə yaşayan Azərbaycan türklərinin birləşmək istəyindən və mübarizlik ruhundan doğmuşdu. Bu sözləri Müsavat Başqanı İsa Qəmbər deyir. Onun sözlərinə görə 89-cu ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi altında davam edən xalq hərəkatı bütün ölkəni bürüməkdə idi.
89-cu il bilirsiniz ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi altında çox möhtəşəm bir xalq hərəkatı davam edirdi və təsadüf edir ki, məhz həmin ildəki xalq hərəkatına görə bizim keçdiyimiz kütləvi tədbirlər, mitinqlərə görə, əldə etdiyimiz uğurlara görə Azərbaycan xalqı ilin xalqı kimi qəbul olunmuşdu həmin ili. Almaniyanın birləşməsi yönündəki addımlar, Berlin divarının aradan qaldırılması ilə bağlı gerçəkliklər Vahid Azərbaycan mövzusunda aktuallaşdırılmışdı. Sərhədlərin götürülməsi o kontekstdə həyata keçirilən bir böyük bir aksiya idi. Konkret zaman baxımından fərqli yanaşmalar ola bilərdi. Addımın yaratdığı gərginliklər də var idi, problemlər də var idi. Ancaq tarixə o addım Azərbaycan xalqının bütövlük əzminin nümayişi kimi yazılıbdır və bunu heç kim poza bilməz.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə düşünür ki, sərhəd dirəklərinin sökülməsi olduqca mürəkkəb tarixi şəraitdə baş verirdi. Çökməkdə olan rejim bütün vasitələrlə nəzarətində olan əraziləri itirməmək üçün hər yola əl atırdı.
O zaman günü-gündən xalq hərəkatının, xalq cəbhəsinin daha da güclənməsini müşahidə edən və bu gedişlə 90-cı ilin aprel ayında gözlənilən parlament seçkilərində qələbə çalacağı şəksiz olan xalq cəbhəsini önləmək üçün Moskva tərəfindən qurulan tələlər də var idi. Moskva da bu prosesə bir qədər loyal yanaşdı. Çünki Moskvanın planları var idi ki, Azərbaycana qoşun yeritsin və beynəlxalq aləmdə Azərbaycana qoşun yeridilməsinə zəmin yaratmaq üçün bu kimi hərəkətlərin qabağı alınmırdı.
İranın baş verənlərə reaksiyasına gəlincə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri hesab edir ki, Tehran çaşqınlıq içərisində imiş. Azərbaycan məsələsində Moskva ilə 200 ilə yaxın davam edən anlaşması boyu Tehran belə bir ciddi təhlükə ilə üzləşməmişdi. Əli Kərimli deyir ki, elə ona görə də proseslər faktiki olaraq SSR-nin sərhədləri daxilində baş verdiyindən İran Moskvanın addımlarını gözləyirdi. Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı isə deyir ki, Naxçıvanda sərhəd dirəklərinin sökülməsi Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri ilə ikiyə bölünmüş xalqın birləşmək istəyi idi.
Naxçıvanda xalq hərəkatında iştirak edən bir qrup soydaşlarımız sərhədlərin götürülməsi təşəbbüsü ilə çıxış etdilər. Bu prosesi reallaşdıra bildilər. Bəziləri söylədi ki, bu cüya Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin ssenarisi idi, onun planı idi. İzahından asılı olmayaraq hər halda Azərbaycan xalqının milli şuurunun inkişafında, milli şuurun yüksəlməsində çox müstəsna rol oynadı. Bizim cənubdakı soydaşlarımızın mübarizəsinin də ilkin mənbəyi həmin sərhəd hərəkatından, sərhədlərin atılması zamanından başlayır.
Fəzail Ağamalı deyir ki, o zaman Azərbaycanın bütövləşəcəyinə və tarixi ədalətin bərpa olunacağına inanan 10 minlərlə insan vardı. Hətta istəsəydi belə ölkədə dayaqları çox ciddi şəkildə zəifləyən Moskva prosesi bir mənalı idarə edə bilməyəcəkdi. Partiya sədrinin fikrincə, baş verənlər Moskvanın bölgə ilə bağlı planlarına uyğun gəldiyi üçün SSR-i ilk başdan güc tətbiq etmədi. Ancaq çox keçmədi ki, Azərbaycana qoşun yeridildi.
Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanın cari problemlərinə qayıdaq. Qarşıdan qış gəlir, bir də bələdiyyə seçkiləri. Hər ikisinə hazırlıq necə gedir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan qışa hazırdır mı? Bu mövzuda son günlər sizə reportajlarla sizi tanış eləmişik. Bugün söhbət işıqdan gedəcək. Azərbaycanda elektrik xətləri yüksək gərginliyə niyə dözmürlər? Bakı kəndlərinə hər il deyirlər ki, xətləri dəyişəcəklər dediklərinə görə bəzən dəyişirlər də, ancaq heç nə dəyişmir. Enerji ölkəsi Azərbaycanın Aran rayonlarında məktəblərdə zəngi dəmiri dəmirə vurmaqla çalırlar. Kəbiran Dilavərli araşdırır ki, qışda işıq niyə qıtdı?
Qışda çox çətindir, çünki bilirsiniz ki, istilik sistemi Bakıda 80% işləmir. Ona görə məcburdurlar hamısı elektrik peşlərlə istifadə eləsinlər.
Bakının Yasamal rayon sakini Sevda Əliyeva deyir ki, baxmayaraq ki, o şəhərdə yaşayır, işıq problemindən əziyyət çəkir. Deyir ki, bir neçə gün əvvəl Bakıda hava birdən-birə soyuyandan sonra yaşadığı binada qonşularının elektrikdən necə istifadə etdiklərinin şahidi olub. Nəticədə xətlər yüklənib və partlayış olub. Artıq üzü qışa gedirsə, demək problemlər yaxınlaşır, deyə evdar qadın dərindən ah çəkir. Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrdə yaşayanlarsa elektrik problemini daha çox hiss eləyir. Buzovna sakini Əhməd Tağıyev deyir ki, istiliklə işıqla bağlı indidən onu qara qayğı alıb.
Söndürürlər də işıqı. Vəziyyət çox çətindir.
Başdağı sakinin Sabir Məmmədov deyir ki, yaşadığı məhəllədə külək əsən kimi işıq sönür.
İşıqlar sönür. Elə vaxt olur, axşam 8-də söndürür, 9 tamam edir. Külək yan vaxtı işıq sönür.
Bakı elektrik şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev isə deyir ki, hələ ki elektriklə bağlı heç kimdən şikayət eşitməyib.
2009-cu ilin bu aylarında hansı ki soyuq günləri başlayıb, elə burada darıxıram, bir telefon gözləyirəm, kimsə zəng eləsin desin, əsə problem var, başım qarışıb. Ən çox Bakı ətraf kənd və qəsəbələrdə yenidən qurma işləri aparılır. Çox gözəl yarım stansiyalar tikilib, onlar ufak şeylərdir, dirəklərdir, xətlərdir, yarım stansiyalar tikilib, yeni transformator məntəqələr tikilib, mindən artıq yeni transformator quraşdırılıb. Ümumiyyətlə 4300 megavattan artıq güc artırılıb 3 il ərzində.
Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, bu ilki qış əvvəlki qışlardan xeyli fərqli olacaq.
Bu mənada ki, son 3 ildə aparılan yenidən qurma işləri öz nəticəsini bu qış göstərəcək. Abonentlər fasiləsiz dayanıqlı enerji ilə təhsil olacaq. Sadəcə problem pulunu vaxtında ödəməyən abonentlə yarana biləcək. Yəni pulunu vaxtında ödəməyəndə müəyyən problemlər yarana bilər, şeyx olmaya bilər. Amma qalanlar hamısı 24 saat vaxtında ödəyən abonent enerji ilə təhsil olunacaq.
Bölgələrdə yaşayanlarsa deyirlər ki, onlara heç bəd verən də yoxdur. Haçmaz sakini Həlimət Babayeva deyir ki, işıq yoxdur, qaz yoxdur deməkdən dili qabara olub.
İşıq yoxdur, söndürürlər, hələ pullar çox yazır bir ki.
Haçmaz 15 yaşlı Bəriza Məmmədov deyir ki, işıq olmadığından məktəblərində zəng də çalınmır.
Barmaq çıxandan sonra işıq da vermirlər. Saat 12-də yandırırlar, 2-də söndürürlər, bir də axşam saat 5-də yandırırlar, 7-də söndürürlər. Bir adam oturub evində saat yaxşı gələ bilmir.
Bəriza, məktəbdə necədir bəs?
Mən gözümü açıb məktəbə gidəndən bu vaxta kimi bir dəfə görməmişim ki, ancaq qovaq odun yan məktəbimizdə.
Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Seynov deyir ki, onlara elektrik enerjisi ilə bağlı şikayətlər daha çox Bakı kəndlərindən gəlir. Bölgələrdəki vəziyyəti isə öz gözü ilə görüb.
Mən dünənlər regionlardan qayıtmışam. 20-yə qədər kənd məktəbində olmuşam. Saatlının, Sadrabadın, kənd məktəblərində işıqların yanmadığını görmüşəm. Muğar rayonlarında 14-cü əsrdə kimi qadınlar mal tədarük edir qışa. Dəhşətlidir.
Qışa hazırlıqla bağlı keçirilən müşavirələrdə isə məmurlar bölgələrdə vəziyyətin ildən ilə yaxşılaşdığını bildirirlər.
Dekabrda isə bələdiyyə seçkiləridir. Seçki kampaniyasının hazırda imza toplama mərhələsidir. Müxalifət pozuntular haqda artıq bəyanatlar verməyə başlayıb.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Müsavat Partiyası bəyanat verib ki, partiya nümayəndələrinin komissiyalarda qeydə alınmasına əngəllər törədilir. Ümid Partiyasının verdiyi məlumata görə partiyanın müxtəlif rayonlarda namizədliyini verən üzvlərinə təzyiq edirlər ki, namizədliklərini geri götürsünlər. Babək Bəkir seçkiyə hazırlığın gedişini araşdırır.
Mən məktəblə hədələyirlər ki, məktəbdən qovacaq, həbrim neyin edir, nə var edir, nə var edir. Və mənim adıma hallandırlar ki, ya mən nəsə narkotik alırıyla məşğul, nə var, onları göt tərpədəcək. Belə şərlər atırlar üstümə. Görsünüz, yerə şeylərlə məşğulsuz şər atırlar. Həm də deyirlər ki, geri götürsün. Mən deyim ki, mən niyə namizətliyimi geri götürməliyəm ki? Mən də bir insanam, yəni hüququm var, namizətliyimi də vermişəm. Seçilərəm, seçilərəm, seçilmərəm də bu et. Amma
bu bələdiyyə seçkilərində namizədliyini verən Cəlilabad şəhər 3 aylı məktəbinin fizika müəllimi Aslan Əzimovdur. Aslan Əzimovun deməsinə görə onun müxtəlif yerlərdən hədələyirlər ki, namizədliyindən geri çəkil. O, Ümid Partiyasının yerli təşkilatına rəhbərlik edir. Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadə isə deyir ki, oxşar hədələrlə onlar başqa rayonlarda da üzləşiblər.
Namizədin özünə təzyiq edirlər ki, namizədliyini geri götür. Qohum əqrabasını tapırlar. Vəzifədə işləyən tutaq ki, ya icra strukturu ilə bu və ya digər şəkildə bağlı olan filan adamları tapırlar ki, qohumun namizədliyi geri götürsün. Yardımlıda bu tipli hadisələr var, Cəlilabadda var bu tipli hadisələr, başqa şəhərlərdə var bu tipli hadisələr. Çox təəssüf ki, belədir.
Bütün bu narazılıqlara baxmayaraq hələ ki Mərkəz Seçki Komissiyasına rəsmən bir şikayət belə daxil olmayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna həmin qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev məlumat verib. Sarıyev hesab edir ki, Ümid Partiyasının hər hansı narazılığı varsa rəsmən onlara müraciət edə bilərlər.
Bu elə deyirsə, MSK-yə müraciət vermiş.
İqbal Ağazadə isə deyir ki, əvvəlki seçki təcrübələrində dəfələrlə Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayətlər ediblər. Ancaq onların şikayətləri ədalətli araşdırılmadığından bu quruma elə də inam bəsləmirlər. İqbal Ağazadə deyir ki, onlar indiyə qədər 903 bələdiyyəyə namizədlərini veriblər və axıra qədər mübarizə aparmaq niyyətindədirlər. Təqribən eyni sayda bələdiyyəyə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvlərindən də namizədliyini verənlər var. Onlar isə bu seçkidə fərdi qaydada iştirak edirlər. Müsavat Partiyası isə seçki kampaniyasına yenicə qoşulur. Bu partiyanın seçki qərargahının rəhbəri Gülağa Aslan deyir ki, Mərkəz Seçki Komissiyası nümayəndələrin qeydiyyatını gecikdirməklə onları kampaniyanın gedişində bir xeyli geriyə salıb.
5 gün gecikdirdilər. Ayın 29-da bir sənədi təqdim eləmişdik. Ayın 30-da 5-ci gün idi. İclas keçirə bilərdilər. MSK 6-cı gündə seçki kampaniyası başladığı gündən sonra MSK-nın istirahat günü yoxdur. 6-cı gündə keçirə bilərdi iclası. Bazar gündə keçirə bilərdi. 1-ci gündə keçirə bilərdi. Amma 4-cü gün sənəd verdiyimiz halda növbəti həftənin 2-ci günü iclas keçirdi.
Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə deyir ki, onlar Müsavat Partiyasının göndərdiyi sənədləri qanunun tələblərinə uyğun olaraq araşdırmaq məcburiyyətində idilər. Onun fikrincə, qanunun tələblərindən irəli gələn həmin münasibət digər partiyalara da göstərilir. Bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı imza vərəqələri qanuna görə noyabrın 13-ü axşam saat 6-ya qədər dairə seçki komissiyalarına təhvil verilməlidir. Dairə seçki komissiyaları isə 5 gün ərzində bu sənədlərə baxıb öz qərarlarını verməlidirlər.
İnsan haqlarının pozuntuları təkcə seçkilərdə qabarmır. Gəncədə bir məktəb var. Bir gün eşidiblər ki, məktəbləri özəl məktəb olur, oxumaq da pullu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dövlətin fəaliyyətdə olan məktəbi necə olur ki, özəl məktəbə çevrilir? Yoxsa Azərbaycanda dövlət öz məktəblərini satmağa başlayıb? Məktəbin özəl olmağı ilə müəllimlər iş yerini itirir, şagirdlər də pulsuz təhsili. Özəl məktəb istəyən gedib bu məktəbi başqa yerdə sıfırdan başlamaqla niyə açmır? Gəncədə bir məktəbin başına gələnlərdən Gülnur Raqif qızının reportajı.
10 gündür ki, Gəncədəki 27 saylı məktəbdə dərs zəngi çalınsa da, nə müəllimlər dərs keçmək həvəsindədir, nə də şagirdlər oxumaq. Məktəb kollektivini qorxuya salan bu təhsil ocağının ödənişli liseyə çevrilməsi xəbəridir.
Maarif Təhsil Şöbəsinin müdiri və Təhsil Nazirliyindən gələn bir nəfər gəldilər, məktəbə baxış keçirdilər. Dedilər ki, 27 saylı orta məktəb liseyi bağlanır. Biz burada özel liseyi açırıq. İbtidai sinif müəllimlərini də göndəririk şagirdlərlə bara başqa məktəblərə. İşimizi itirmək istəmirik. Başqa məktəblərdə 2 saat, 4 saat, 6 saat işləyən müəllimlər var. Başqa məktəbin müdirləri bu müəllimləri necə yerləşdirəcəklər? Necə dərs verəcəklər?
Təhsil Nazirliyindən gəlmiş nümayəndə rəsmi sənədlər hazır olmasa da müəllimlərə məlumat verib ki, bura liseyi olacaq. İbtidai siniflər ləğv ediləcək, müəllimlər isə attestasiya edilərək seçiləcəklər. Müəllimlər deyir ki, bu onları çılatmaq üçün yaxşı bir vasitədir.
Millətin balası düşünülürsə, onda qoyub başqa bina deləsin, başqasının balalarını savadsız adı ilə atmaqla yox. Mən bir şərtə görə qorxuram, savadıma görə qorxmuram. 15 ildir müəllimə. Əgər attestasiya, dırnaqarası attestasiya, ciblər yoxlanılsa, bəli, mən geridə qalacam, atılacam çölə.
Məktəbin direktoru nə deyəcək?
Mənim yerim hazırdır. Məktəbin zavuçu deyir, mənim yerim hazırdır. Soruşmaq olmasın, bu boyda millət kimdir bə?
Uşaqların psixoloji vəziyyətlərinin pis olduğunu deyən valideynlər də müəllimlərlə birgə hər gün pozulmuş dərs saatlarında çıxış yolu axtarırlar.
Mənim bu məktəbdə iki uşağım oxuyur. Onlar 6-cı sinifdədirlər. Mən onları ayrı-ayrı məktəblərə qoymağa mənim nə maddi, nə mənəvi bu cəhətdən gücüm çatmır.
İki uşaq gətirirəm məktəbə. Bu məktəbdə mənim kimi yüzlərlə valideyn var ki, onların pulla uşaqlarına savad verməyə bu məktəbdə imkanı yoxdur. Uşaqlarımızın bu dəqiqə psixoloji durumu çox pisdir.
Uşaqlar dərs keçməyib, bir-birini baş-başa verir, uşaqlar ağlayır. Və bu böyüklər uşaqlı yaxşı. Valideyn də fikirləşmə, müəllimi də, və körpə uşaq. Uşağın yəni hüququnu bu boyda tapdalamaq olarmı?
İstəyirəm ki, məktəbimizi almasınlar.
İstəmirəm bizim məktəbimizi. Qızım, mən Basıldan bura gəlmişəm oxumağa. İstəmirəm ayrı müəllimin dərsinə keçəm.
Məktəbin direktoru Rahilə Hüseynova ancaq təhsil idarəsinə kollektivin narazılığını çatdırmaq imkanının olduğunu bildirdi. Gəncə şəhər təhsil idarəsinin rəisi Mahal Əliyev isə hələ də bu məsələ ilə bağlı müzakirələr aparıldığını desə də, sonradan artıq müəllimlərin digər məktəblərə bölgüsündən danışdı.
Qəbul burada 5-ci sinifdən olacaq. İbtidai siniflərin tədricən sinif-sinif köçürülməsi nəzərdə tutulur. Həmən müəllim komplektləşdirib təhsillə hansı məktəbdə şərait yaxşıdır yaxında, 6-dəmi, 4-dəmi, 5-dəmi, harbadır, komplektlə gedib o məktəbdə dərsini keçəcəkdir.
27 saylı məktəbin müəllimləri isə deyir ki, işlərini itirsələr, hüquqlarının tapdalanmasına icazə verməyəcəklər.
Yenidən dünyada baş verənlərə qayıdaq. Amerikanın General Motors şirkəti gözlənilmədən fikrini dəyişib. İndi deyir ki, Opel avtomobil şirkətini satmır. General Motors'un qərarından dönməsi Opel alan Rusiya və Almaniya, Kanada şirkətlərini, eləcə də Opel'in yerləşdiyi Almaniya banklarını, siyasi iqtisadi dairələrini əməlli başlı əsəbləşdirib. Sevinç Senzadiyə qulaq asaq.
Amerikanın avtomobil nəhəngi General Motors'ın son anda qərarını dəyişməsi Almaniyanı qəzəbləndirib. General Motors Avropadakı biznesini Opel'i satmaqdan vazgeçib. Berlindəki hökumət isə ümid edirdi ki, Opel'in satışı ölkəsində iş yerlərinin ixtisarının qarşısını alacaq. Opel General Motors'ın strateji qanadıdır və özünün xilas olunması üçün onu qurban verməyə hazırlaşırdı. Bir neçə aydı ki, bu şirkəti əldə eləmək üçün müştərilərlə danışıqlar gedirdi. Avtomobil ekspertləri hesab edir ki, Opel'in Avropada fəaliyyəti General Motors ABŞ-da həmçinin Asiya və Cənubi Amerika bazarları üçün mühüm əhəmiyyəti var. Bununla belə Opel'də çalışanlar və Almaniya hökuməti onun Kanada, Avstriya avtomobil hissələri istehsalçısı Magna International və Rusiyanın Sberbankına satılmasının tərəfdarı idi. Hesab olunurdu ki, bu satış iş yerlərinin qorunmasına və Rusiya bazarına daxil olmağa imkan verəcək. General Motors'un Avropadakı qanadlarına Opel və Vauxhall daxildir. Opel'in Almaniyada əsas mərkəzi Helsinki federal ərazisində yerləşir. Regionun baş naziri Roland Koch deyib ki, General Motors'un hərəkətləri onları əsəbləşdirib. Almaniyanın yeni iqtisadiyyat naziri Rainer Brüderl isə bildirib ki, o General Motors'dan 1,5 milyard avronu geri qaytarmağı tələb edəcək. Bu pulu Berlin şirkət yenidən qurulana dək müflis olmaması üçün verilmişdi. General Motors'un yenidən qurulması üçün əlavə 1,5 milyard avroya ehtiyacı ola bilər. Vəsaiti şirkət Avropa dövlətlərindən almağa ümidlidir. Almaniyadan başqa Opel zavodları Britaniya, İspaniya və Belçikada da var. Dünən General Motors'un icraçı direktoru Fritz Henderson bildirib ki, şirkəti dirçətmə planını tezliklə Avropa dövlətlərinə təqdim edə bilər. Plana zavodların bağlanması və 10.000 iş yerinin ixtisar edilməsi də daxil edilə bilər. General Motors Opel'i yazda satmağa qərar vermişdi. Həmin vaxt o müflis olmaq hastanasındaydı və şirkət rəhbərliyi digər müştərilər arasında Magna üstünlük vermişdi. General Motors'un korporativ planlaşdırma və alyansın vitse prezidenti John Smith deyib ki, Opel'i satmaq istəməmələrinə görə bugünkü reaksiyalar başa düşüləndi. Bu arada avtomobil nəhənginin son anda qərarını dəyişməsi Rusiyanın da planlarını alt-üst eləyib Kremlin təəccübü ilə qarşılanıb. Çünki Rusiyanın Dövlət Bankı Sberbank Opel səhmlərini alandan sonra onu yerli Rusiya şirkətinə satacağı gözlənilirdi. Başnazir Vladimir Putinin sözçüsü Dmitri Peskov şirkətin satışdan vazgeçməsini Rusiya üçün sürpriz olduğunu deyib. ABŞ-ın avtomobil nəhəngi isə Avropada maşın satışına görə 4-cüdür. Volkswagen, Peugeot Citroen və Ford Motors'dan sonra.
Sonda yenə Berlin divarının yıxılmağının 20 illiyinə qayıdaq. Berlin divarı tikiləndən 28 il sonra dağıldı. 1989-cu ildə o divarın dağılmağı ilə Şərqi Avropada kommunist rejimlər də yıxılmağa başladı. Bütün dünya dəyişdi. New York Times yazır ki, Avropa demokratiya qazandı, Asiya var dövlət. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Hər şey 1987-ci ilin 12 iyunu ilə başladı. Amerika Prezidenti Ronald Reagan Berlində Brandenburg darvazasının önündə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sədri Mikhail Qarbaçova müraciətində Sovet Şərqi və Demokrat Qərbi arasındakı divarları yıxmağa çağırırdı.
General Secretary Gorbachev,
Baş katib Qarbaçov, əgər sülh axtarırsınızsa, əgər Sovet İttifaqı və Şərqi Avropanın çəkilməsini istəyirsinizsə, bu qapıya gəlin. Cənab Qarbaçov, bu qapını açın. Cənab Qarbaçov, bu divarı yıxın. Qarbaçov isə elə həmin ay özünü məşhur perestroika planını elan eləmişdi. Siyasi və iqtisadi islahatlar kimi tanınan bu plandan sonra Şərqi Avropa liderləri anlamışdılar ki, artıq hakimiyyəti saxlamaq üçün Sovet takları onların köməyinə gəlməyəcək. 1988-ci ildə öncə Macaristan islahatlar keçirdi və faktik olaraq dəmir pərdəni yırtdı. Kommunistlər hələ bir ildə burada hakimiyyətdə qalsa da, artıq əvvəlki rejim yox idi və kapitalizm ölkələrinə gedib gəlməyə icazə verən qanunlar var idi. 1989-cu ilin may ayında Şərqi Almaniyada yaşayanlar kütləvi şəkildə Budapeşt, Praqa və Varşavadakı Qərbi Almaniya səfirliklərinə axın eləyib, burada sığınacaq almağa başladı. İyun ayında ilk öncə Polşada Solidarnost bloku uzun sürən mübarizədən sonra seçkilərdə 100 yerli parlamentdə 99 yerə sahib çıxmaqla kommunist hakimiyyətini yıxdı. Sentyabr ayında mühacirət Şərqi Almaniyadan lap kütləvi şəkil aldı. Çünki Macaristan hökuməti Şərqi Almaniyadan gəlinlərə qərbə keçmək üçün rəsmən icazə verdi. 89-cu ilin oktyabrında Polşa və Çexoslovakiyada bu cür qanunlar qəbul elədi. Amma Şərqi Almaniyadakı sivil inqilabın ən önəmli anı oktyabrın 9-unda oldu. Qarbaçovun Şərqi Almaniya kommunistlərinin lideri Erik Honecker'ə baş çəkməsindən sonra Alman polisi Leipzig şəhərində toplanan kütləni dağıtmaqdan imtina elədi. Berlin və başqa şəhərlərdə milyonlarla insan küçələrə çıxdı və cəmi 9 gün sonra Honecker səhhətini bəhanə göstərib istefa verdi. Xəstəliyim və keçirdiyim əməliyyatla bağlı olaraq, mənim səhhətim artıq partiya və xalqımıza nəyindi nə də gələcəkdə xidmət göstərməyə imkan vermir. Honeckerin yerinə Gon Krenz gətirildi, amma o da adamların Şərqi Almaniyadan kütləvi mühacirətinin qarşısını ala bilmədi. Noyabrın 9-unda Şərqi Almaniya hökuməti Almaniya Federativ Respublikasının sərhədləri açmağa qərar verdi. Qərarı Alman kommunistlərinin siyasi bürosunun üzvü Günter Schwabowski elan eləyirdi. Bugün biz qərar aldıq ki, Şərqi Almaniya vətəndaşlarına ölkə sərhədlərindən istənilən dövlətin ərazisinə keçməsinə icazə verək. Bu qərar artıq qüvvəyə minib, elə indidən, dərhal təxirə salınmadan. Schwabowski'nin açıqlamalarını işlən cəmaat Berlin'i iki yerə ayıran divarın önünə toplaşmışdı. Ancaq qanunla vətəndaşlar sərhədi keçmək üçün hələ də viza üçün bir gün gözləməliydilər. Ancaq divarların önündəki polis kütlənin qarşısında çaşbaş qalmışdı. Və polis qərbi Berlinə gedən qapıları açmağa məcbur oldu. Və Berlin divarı yıxıldı. Cəmi bir il sonra qərbi və Şərqi Almaniya birləşmişdi. Berlin divarının yıxılması Şərqi Avropanın kommunist rejimlərində domino effekti verdi. Cəmi bir gün sonra Balqarstanı 35 il idarə edən Todor Živkov istefa verməyə məcbur oldu və kommunist partiyası parçalandı. Çexoslovakiyada isə noyabrın 17-sində hakimiyyət Praqada toplaşan tələbələrin aksiyasını zor gücünə dağıtdı. Noyabrın 17-sində Çexoslovakiya müxalifəti birləşib, Vaslav Havelin rəhbərliyi altında vətəndaş forumunu qurdu, noyabrın 27-sində isə forum kütləvi tətil və mitinq elan edildi. Küçələrə çıxan 100 minlərlə insan kommunist lider Milos Yakesun, Yakes Zibilliyə şüarları səsləndirirdi və 2 gün sonra tarixdə ilk məxməri inqilab baş verdi. Kommunist hökuməti buraxıldı.
Berlin divarının yıxılmasının 20 illiyi ilə bağlı silsilə söhbətlərimiz gələn verilişlərimizdə də davam edəcək. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun Alim Qasımovla söhbəti 3 il bundan qabaq olub, indi həmin söhbəti təkrar edirik.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq artisti Alim Qasımovdur. Alim bəy, çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz. Buna görə minnətdarıq.
Çox sağ olun, minnətli düşməniz olsun.
Dəvət elədik, gəldiniz. Ona qədər haradaydınız?
Biz səhər-səhər uşaqlarla məşq qoymuşduq. O məşqi bir bazı yoluna qoyub, dayı sənin səsin mərahətindəndir mi, nəyindəndir mi, dayı etiraz edəmədim.
Allah səs giyiləməsin.
Sizin Allahım.
Əvvəllər də axtarmışdıq sizi və işiniz çox olurdu. Doğrudan mı bu qədər məşq edirsiniz?
Yox, məşqə görə deyil. Mən ümumiyyətlə bu danışmağa çox yerə çağırırlar. Oxumaqdan çox danışmağa çağırırlar. Vallahi mən belə deyirəm ki, mən özüm ümumiyyətlə danışmağı sevməyən adamım. Yəni, düzü sözü nə danışıq qabiliyyətim yoxdur, nə də ki, elə bir materialım yoxdur ki, danışım. Çünki danışmaq üçün gərək kitab oxuyasan, qəzet oxuyasan, orada informasiya alıb danışasan. Mən də elə deyirlər, nə var, nə yox, haçaq anadan olmuşsan, demək ki, daha hər yerdə var, haçaq anadan olmuşsan, mənim nə danışacaqsan. Ona görə sözüm olmadığından biraz qaçıram bu söhbətlərdən.
Amma adamlar var ki, kitab oxumaq, qəzet oxumaq məsələsindən hətta kənar olsalar belə, onların özü cəmiyyət üçün kitaba deyək ki, bəlkə də daha böyük ütaliyyə üçün vasitələrə çevrilirlər. Ona görə onlardan soruşulası və onları danışdırılası məncə çox şey olur. Siz də belə adamlardan.
Yo, mən də həyatdə yəni, gördüyüm və bəyənmədiyim, bəyəndiyim özümə məxsus işlər var. O haqqında biraz az da olsa cəmaatın keyfinə dəyməmək şərti ilə müəyyən razılarımı, narazılarımı danışa bilərəm.
Alim bəy, bax, sözsüz ki, kifayət qədər uzun müddətdir sənətdəsiniz, amma lap ilk dəfə sizi mən görəndən mənə gəldi ki, qəfildən çıxdınız. Niyə bu təsəvvür məndə var? Çünki başqa sənətkarlar var ki, biz onları müşahidə edirik. Əvvəl yavaş-yavaş oxuyurlar, zəif biraz, sonra güclənirlər və sonra günlərin bir günü tanınmış sənətkar olurlar. Amma siz elə bu cəmiyyəti belə çıxıcı qəfildən yaxaladınız. Çünki elə görünən gündən belə kifayət qədər istənilən sənətkar oldunuz.
O iki tərəfli oldu. Həm siz deyən kim oldu, həm də cəmiyyət məni yaxaladı. Çünki məni ətrafım, yəni qovum əqrəbə, olduğum kənd məni təxmini belə bir səsi olan kimi tanıyırdı. Amma düz mən o təzə-təzə musiqinin muğamı örgənəndə mənim tələbə yoldaşlarım hamısı gedirdi, çörək pulu qazanırdı və mənə də təkliflər olurdu təkdük. Düz mən cümlə deyim ki, pul var idi, getmirdim. Yox, mən də elə cümlə 1 manat, yəni 50 köpük, bir kofe, bir kojik, orada bir yaxında bir dükan vardı. Gəlib orada yiyirdim, tez gəldim sinifə. Mən elə belə fikirləşdim ki, əgər bu işə başlayıramsa, qoy bu sənəti mən heç olmasa bir bazı mənimsəyim ki, məsələn, o vaxtı bu əsas sənət toylarda gedirdi. Toylarda birdən mənə bir muğam deyəndə, bir ritmi muğam deyəndə mən onu demeyim ki, mən bilmirəm. Ona görə mən onu elə bil ki, qismətim də belə idi ki, elə örgənən kimi də böyük sənətkarımız Hacı Məmmədov, yəni məni çağırdı, bir qulaq asdı, o ilə mən ilk sənətdə addım atmışam.
Çıxdınız və hamı sizi qəbul elədi.
Çıxan kimi də başladılar, toylar gəldi, baş qarışdı, bax bələnçinə, indiyə gəlib çıxmış ora.
Sizi həm də yaxşı belə qazanan, qiymətləndirilən sənətkarlardan hesab eləyirdilər, elə indi də məncə o cürdür.
Yox, biz o vaxtı elə o tarkamança, yəni o muğam ifaçıların içində, yəni elə qiymət də verirdilər. Rayonlara da mən çox gedirdim, çünki tarkamança rayonlarda çox az-az gedirdi, əsas bakkətlərlə istifadə olunurdular. Mən hərdən birdən görsən rayonlara da toy tuturdum. Məsələn, o vaxtı ən modda olan müəyyən o muğənilər qədərdə mən o tarkamança ilə pul danışıb gedirdim. Yəni, o vaxtlar var idi. Amma, vallahi elə, nəsələ, hayla gələn, vayla gedər, elə uçdu getdi hamısı.
Özünüz ki, qalırsınız, keyfiyyətləri saxlayırsınız, deməli, hər şey var. Alim bəy, bu rayonlardan deyirsiniz, bax, gedirdiniz. Bütün rayonlar sözsüz ki, maraqlı olar, amma hansını da biraz bəlkə can atırdınız daha çox, bəlkə getməyə mi, dəvəti daha həvəsinə bəlkə qəbul eləyərdiniz, bax, olur belə bir şey.
Bu aydındır ki, bu Bakı kəndlərində, yəni ki, doğrudan da bu tarikmançıya çox qiymət verirdilər ki, onun da səbəbini mən çox araşdırdım ki, orada oynayan yox idi. Bu toy məclisi də saat 6-dan 12-yə qədər getməlidir. Əgər oynayan yoxdursa, bu məclisi necə doldurmaq olar? Ancaq muğam gərək oxunsun orada. Çünki o mahnı ilə qutaran bir şey deyil. Saat 6-dan 12-yə qədər nə qədər mahnı oxumaq olar ki, o toyu qutara biləsən. Ona görə dəstgahlar oxunurdu orada. Həm də, məsələn, orada bir 10 nəfər başı çıxan var isə, qalan 90% da, məsələn, o 10%-ə hörmət edib qulaq asırdı. Yəni, bilənsinə, o kətlər də ki, vallahi billahi, mən elik rayonlarda olmuşam ki, məsələn, dedilər, burada məsələn, az tarkmançı olub, burada indirsəm, gələn modun mahnı oxuyasın. Dedim ki, mən modun mahnı bilmirəm. Belə titriyə-titriyə keçdim işin başına, başladım öz bildiklərimi oxumağa, o onlar dediyi zakaslar ki, olacaqdır, nə bilim, ana ürəyi, nə bilim, cürbəcür qəzəllər, hamısı yaddan çıxdı. Yəni ki, biz öz ifamızla, yəni onlar qanı oldular və mənə elə gəlir ki, həm bizim yadımızda, həm də onların yadında qalan bir şeydir, o Sündü kəndində idi. Yəni, hara gedmişiksə, biz cəmaatın fikrini nəzərə alıb eləməmişik. Yəni, bizdə nə varsa, gücümüz nəyə çatırsa, Allah deyibən, o işə başlamışıq, cəmaat da görür ki, qardaş, bu bacardığını işləyir, tər tökür. Yəni, xaltur eləməmişik, bir Allah şahiddir. Ona görə də susublar cəmaat, pulunu da hörmət ediblər, insan kimi də hörmət ediblər. Demək olar ki, yaxşı olub.
Ali bəy, muğam nədir? Hər hənin muğam haqqında öz düşüncəsi var. Bax, sizin təsəvvürünüzdə muğam nədir?
Valla, elmi cəhətdən, kitab cəhətdən mən onu izah edə bilmərəm. Yəni, onun musiqişünasır yaxşı, daha dəqiq deyər. Amma mən elə bilirəm ki, bu muğam mənəvi bir zövqdür, mənəvi bir qidadır. Yəni, çox yerlərdə olub ki, məsələn, mən biraz qanım qar olub, nə olub? Adi bir kasetdə bir muğama, bir hansı xalqınsa bir folklor musiqisinə qulaq asmışam, görmüşəm ki, mənim o darıxmağım gedib, sonra bilmişəm ki, hə, demək mənim mənəvi ehtiyacım olub o qidaya. Ona görə mən bunu elə bir mənəvi qida kimi qəbul edirəm.
Bax, siz oxuyanda, yəni siz özünüz özünüzü görmürsünüz, amma biz sizi görürük də, yəni bir tamaşaçı olaraq. Mənə elə gəlir ki, siz səhnədə deyilsiniz, haradasa başqa yerdəsiniz. Harada olursunuz, maraqlıdır.
Çalışıram ki, bir balaca özüm də özümə qıraqdan baxım, tamaşaçı vəziyyətində, yəni orada 2-3-ə bölünür insan özü. Yəni, bir musiqi necə getməlidir? Bir müşahidçilər necə çalmalıdır, kim çox çaldı, bir az o birisi çalmayan çalsın və qəzəllər necə getməlidir, mahnılar necə getməlidir. Bir də çalışıram ki, yəni ki, o canlı həyatdan yəni bir balaca ayrılım ki, insanlar da öz problemlərini bir balaca düşünməyib o hala gəlsinlər. Hərdən birdən o tamaşaçılarla söhbət edəndə mən görürəm ki, o fikir gəlir öz yerini tapır. Deyir ki, mən qovuşdum Allaha, bir deyir, məni qaldırdın ucalara, nə bilim, ay günəş, məsələn, biz xaricdə idik, bir xanım Fransanın kəndində idi. Gəldi dedi ki, çox belə əlinizadan danışır, çox razıyam, belə filan. Mən də sağ ol dedim, daha heç nə bilmirəm, dil bilmirik. O da gəldi salfet qanın üstünə bir adam şəkli çəkdi, bir də göyün ulduzlar, ay şəkli çəkdi ki, yəni sən bizi oralara qaldırdın. Yəni bu yolla ki, mən haradasa tamaşaçıların fikrin tam yox, az faizini görürəm ki, hə, bu yolda getməyinə dəyər. Çünki bir təmizləyici, bir ruhi qida yolu budur. Bəlkə bundan da asandır var. Mən düz bir özümü həlak eləyirəm. Ondan da asandır hələ gəlib çıxmayıb. İnşallah ki,
İnşallah gəlib.
Allah
bax, deyər. Biri, məsələn, deyək ki, o ulduzlara gedir. Biri ay, bəlkə sizi dinləyəndə müxtəlif. Bəs sizin özünüz üçün hara getmək daha yaxşı olur, rahatlandırır. Bəlkə ruhən, bəlkə cismən, nəsə.
Valla, mən o ifa vaxtı heç düşünməmişəm ki, orada mənim səsimə bir problem olar və bura geçsəm bir xaricdik olar, bura geçsəm bir tamaşaçıya bir pis təsir bağışlayaram. Ona görə mən düşünməmişəm onu. Yəni, o bir şey var ki, ölmək ölmədir, xırlamaq nə deməkdir. Ora çıxanda artıq mən oğlum ya ölüm çıxışı ilə çıxıram və ya yaxşı olsun, ya da ki, olmasın. Yəni, bilənsi bir şeylə gedirəm. İndi hələ ki, Allah Teala yol verir. Həlbəttə, hazır olmayanda da mən çalışıram, çıxmayayım. Və istəyirəm ki, bu canlı həyatdan biraz uzaqlaşa bilim. Daha hara gedməyim, valla çox şeylər olar ki, məsələn, adamın balaca bir problemidir, düşünürsən, onu fikirəyə salıb oxuyursan, nə bilim, sənə xətirə kimsə dəyib, onu düşünüb oxuyursan, yəni, Allaha düşünüb oxuyursan, imdad istəyib oxuyursan, çox hallar olub. Onun bir nöqtəsi yoxdur ki, mən deyim ki, belə. Əsas odur ki, bir yoxluq içində çapalamaq kimi bir şeydi. Yani bir mənbə olsaydı yaxın ki, oraya gelib nəsə ola bilərdi. Mənə gəl ki, o əl çatmaz bir hisslərdir ki, o haqqında düşünürsən və bu aləm alınır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq artisti Alim Qasımovdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xətirinizə dəyən olur heç sizin?
Çox dəyiblər və indi də hətta sağ ola deyirəm hərdən birdən ki, yaxşı ki, xətirimə dəyiblər ki, müəyyən o oxumaqlar ki var toyxanalarda, nə bilim, müəyyən yerlərdə o xətirə dəyməyə görə tamam ayrı bir sənət yaranım məndə və onu mən çox vaxtı yazırdım, onu mən özüm də sonradan öyrənmişəm. O hindi də elə bir ki, elə muğam sənətinə, o çalarlarına yazılan bir şeylərdir.
Adətən deyirlər, muğam oxunur, hərdən mən elə gəlir ki, muğam oxunmur. Muğam özü uzaq bir keçmişdən yol gəlir və müxtəlif, deyək ki, belə keçidlər tapır, oradan çıxır. Təmiz muğamdan gedir söhbət, sözsüz ki, təmiz səsdən, kamil səsdən gedir. Müxtəlif bir keçidlər tapır və oradan çıxır, insanlar eşidir. Deyək ki, o keçidin biri də, belə demək mümkündürsə, Alim Qasımovun boğazı idi ki, oradan da gəldi o səs çıxdı. Amma sizdən çıxan o muğam biraz, yəni biraz deyəndə kifayət qədər fərqli oldu bəlkə deyək. Bəlkə başqa cür oldu. Bəlkə muğam lap qədim formasını tapdı, deyək ki. Nə idi bax bu? Nədən yarandı ki, deyək ki, siz hamını təkrar eləmədiniz?
Başqa mən başlayanda məsələn, mənə çoxsu gəlir, deyirdi ki, sən xan kim oxuyun, həm ki, frankəs kim oxuyun. Mən məsələn, başlayanda məsələn, seyir şunuskudan qidarlanırdım, nə bilim, Hacıbo Hüseynovdan çox dərslərində olub öyrənmişəm. Yəni, mənə deyir, görənlər deyir ki, Hacıbovan səsi bəmdiysən, səsini cildiysən, başqa xanandaların yolunu oxuyun. Nəsə bu, mən də öz bildiyim elə bir bazı yaxın ki, mən də bir, nəsə bir xasiyyət ki, elə öz bildiyimlə gedirəm. Məsələn, mən olurdu ki, bir toyda bir muğamı 3 dəfə oxuyurdum. Yəni, o tamaşaçılar da mən əsli, o muğam həvəskarlarını da mən görürdüm. Neynirdim? Mən istəyirdim təzə bir qəzəl örgənim onlar üçün maraqlı olsun. Çünki o gələnlər onsuz da məni təzə görürdü. Amma Bakı kətlərində eyni dinləyicilər çox rast gəldiyimə görə mən istərsəm özümdə yalın içimdə bir nadirlik vardı. Həm də deyirəm, mən özümün çox böyük bir tənqidçi bir dinləyicisiyəm. Yəni, mən özüm-özümü dinləyirəm. Mən əvvəldən kef noxuyanda bir özümdə ağlayıram. Yəni, özüm zövq alınam, nə isə də. Çox vaxtı da, məsələn, özüm öz keyfimə də oxumuşam ki, özüm keyf alım. Nə də ruzu gələr, amma elə görürəm, elə öz keyfimi oxuyanda ruzu gəlir. Öz keyfimi oxuyanda sağ ol gəlir, deyirəm, elə onda da elə, da mən niyə cəmaat üçün oxuyuram, elə özüm oxuyuram. Həm də o, elə görürsən, seçilir. Cəmaat üçün oxuyanda ola bilsin, 90% cəmaatın xoşuna gələrsəm, amma onda onların içində bilən az olar. Amma özüm soxanda 10%-in xoşuna gəlir, amma deyirəm elə 10% bilir də. Elə mən çalışmışam 10% üçün oxuyam. Ona görə bu, bax, bu ana gəldi, çıxdı.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS GM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Mən bir dəfə sənətkarlardan birinə sual verdim, bu indi yüzdə olan sənətkarlardandır. Yeni ortaya çıxan müğənnilər müxtəlif müsabiqələr təşkil edirlər, o da gedir həmin müsabiqələrdə iştirak edir. Mən ona dedim ki, yəni bu siz kifayət qədər əvvəldən oxuyan sənətkarsınız və necə özünüzə yaraşdırırsınız? Dedi ki, da indi zəmanə belə gətirib. Ona görə də ayrı əlası yoxdur. Dedim, olmazmı ki, qoşulmayıb, kənarda oxuyasınız? Dedi, bu mümkündür, mən onu bacarmıram, amma heylə adam var eləyən. Alim Qasımov, məsələn, o adamlardandır ki, artıq çəkilib və kifayət qədər də adını saxlaya bilir, öz sənətini saxlaya bilir. Amma bu çox çətin məsələdir. Nə qədər asandı doğrudan, bax, belə ümumidən kənarda durmaq və hər şeyi olduğu
kimi saxlamaq. Mən ümumidən kənar birdən-birə mən deyim ki, burada mənlə bağlıqda kör xərfə eləməmişəm. Mən həm toylara gedirdim, həm bütün tədbirlərdə iştirak edirdim, həm televiziyada iştirak edirdim, konsertdə iştirak edirdim. Yəni, mən hara çağırırdılar, o vaxta gedirdim. Çünki mənim çörək dolanmaq yerim toyxana idi. Ehtiyacım yox idi pula. Hər yerə çıxış eləmişəm, hər yerə getmişəm. Yəni, bütün konkurslarda da iştirak eləmişəm. Məsələn, musiqi məktəblərinin konkursunda yer tutmuşam. Sonra Cabbar Qarayağda oğlu adına konkurs olub, orada çıxış eləmişəm, yer tutmuşam. Yəni, bu işləri mən keçəndən sonra, artıq da mənim toylardan gəlirim olmayandan sonra mən çağıranda dedim ki, qardaş, mən niyə gəlib özümü dahi orada elə kimə göstərməliyəm? Da mənim toyum yox, bir şeyim yox, hə, gəlim belə pulsuz pənəsini mən çalımı qoyum. Yəni bu baxımdan cəmaat elə bir ki, mən ayrılmışam, ayrılmamışam. Yəni deyirəm ki, mənim bu boydakı süzgəclərdən keçmişəm, əziyyət çəkmişəm. Yəni indi o əziyyətə görə də yəni heç olmasa bir hörmətlə qarşılanım, yəni sənətə görə, yəni əziyyətə görə bir qiymət də verəsiz. Yəni dahi bizim burada başqa sənətimiz yoxdur, bizim başqa işimiz yoxdur. Ona görə cəmaat elə bilir ki, mən çəkilmişəm qırağa, çəkilməmişəm. Əksinə, mən daha da istəyirəm nəsə bir xalmasın üzərində işləyəndə onu daha sevdirəm. Əziyyət çəkirəm, sevdirəm. Və bu muğamın əziyyəti odur ki, mən belə sadə özümə cəfa vermədən oxusam, o dahi də mənim sağlamlığım üçün yaxşıdır. Və tez-tez oxuyaram, amma mən özüm görürəm ki, təzə bir şey, o hal məndə əmələ gəlməyənə qədər mən konsert də vermirəm. Düzü xaricdə oxuyuram, amma burada mən 3 ildən bir, 4 ildən bir konsert verirəm, elə verərdim konsert, oradan da 1-2 mat pul qazanardım, amma görsən onu da vermirəm. Çünki bu çətindir, həm tamahı gərək bir balaca tamaha getməyəsən, bir balaca da sənətə hörmət eləyəsən, ona görə çətinlik burada əmələ gəlir, qalan bir çətinlik.
Bax, bu xaricilərlə oxuyursunuz. Yəni, müxtəlifdir, artıq bunun 1-2 demək olmaz. O nə verir sizə?
Xaricilərlə oxumamız, yəni ki, bu bir qismət olur ki, gedirik, məsələn, bir məclisə olur, bir müğənni, o da o söz dedik ki, tənqid eləmişlər. O Jeff Beckli, o dünyasını dəyişdi. Yəni, onu biz bir konsertin bir hissəsini oxumalıydı, bir hissəsini mən. Mən oxudum, xardım, sonra o da oxuyanda məni çağırdı səhnədən. Mən də çıxdım, bir kükəlim oxudum oyuna. Sonra elə indi biz İpək yolu var, Firəngiz Əlizadə ilə birinci dərviş əsəri ilə tanış olduqlarından. Onlar dərviş əsərinin kontraktının vaxtı qutarandan sonra bizi özləri məsələsinin Tarkamansa dəvət elədilər. Biz indi bu yaxınlarda elə onlarla çıxış eləyib gəlmişik. Yəni bu, yəni muğam musiqisinə, xalq musiqisinə bir balaca, yəni Avropa gözü ilə baxmaq deməkdir və Avropanın eşitdiyi səslər, orada eşitdiyimiz səslərin, yəni burada ora girəcək səsləri istərsimə özümüzdən asılı olmayaraq əlavələr olunur. Nə qədər olunur, nə qədər gücümüz çatır, daha o bizdən asılıdır. Yəni gücümüzdən artıq eləsək, həm bir ədəb çıxacaq, həm də zora düşəcək. Ona görə belə şeylər, yəni biraz Azərbaycandan, yəni ümumiyyətlə çıxanda da bir balaca insanın beyni də biraz təfəkkürü də biraz elə bir eynim diri açıldı. Yəni biraz da eynimiz açılır. Deyirik ki, belə işlər görərik, bunu eləyək, bunu eləyək. Və belə şeylər olur.
Alim bəy, sizi dərviş adlandırmaq olar hansısa mənada?
Dərviş, valla, mənə çox deyirlər ki, nə bilim, sufi, nə bilim, dərviş, amma onun doğrudan da o gedəcək yolun, onun elmin mən nə oxumamışam, nə də müəllimim olub. Amma bu oxunuş tərzində mənə eləncə deyirlər. Hətta eləncə də deyirlər ki, yəni bu hallıdır, neynəsə bir narkotik maddə ilə bu hallara gələ bilər. Mən özümə də deyiblər, mən Toyxanda çox deyiblər ki, gəl bura, deyirəm ki, da görəm, şey eləməmək ki, deyirəm, varımdır, sağ ol. Hə, yəni, onlar elə deyir ki, yəni, adi insan bu xanəndə qübbədiz oturmalıdır, yəni, belə oxumalıdır, bu xeyr ola, bu əlin qoydu qulağın dibinə. Yəni, mən onları da qınamıram, yəni, çünki enənçilik də olub, çox sənətkarlar, məsəl üçün, o halla öz ifasını göstərib cəmata. Amma indi bu da bir eşqdir, yəqin ki, bu eşqdə elə bu ilahi bir eşqdir yaxın ki, ona görə cəmat o ilə onu səhsələr, mən olaraq qınamıram. Amma bir Allah şahid ki, mən o şeyləri, məsələn, ola bilər ki, insanıq, haradasa, balıca da olsa bir qəbuləmişim, mən ondan sonra mən nə heç oxumaq, heç söhbət eləməyə məndə imkan olmayıb, amanım olmayıb, içkidir, hamı içib. İçəndən sonra məsələn, mən oxumaq yox, heç meyxanadır deyə bilmirəm. Ona görə Allaha şükür eləyəm ki, bu bəlkə sənət eşqinə mən də çaşıb gedə bilərdim ora. Yəni məndə o alınmır elə şeylər.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq artisti Alim Qasımovdur. Təqdimatçı isə mənə Bilqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Bax, belə adamların, yəni belə adam deyəndə söhbət sözsüz ki, burada tərifləməkdən getmir, amma siz özünüz özünüzə nə qədər adi gəlsəniz də, deyək ki, adi bir Azərbaycanlı üçün siz adi adam deyilsiniz. Ona görə, yəni o xarakterinizin özü də maraqlıdır. Bax, o indi sənətə dediniz, o başqa şeylərə dediniz. Bəs o kişinin bir məhəbbəti də olur da, deyək ki, Tanrı bunun xüsusiyyətini elə yaradıb ki, qadına marağı, qadına məhəbbət olur. Bu şeylər necədir sizdə, yəni bu hisslər?
Yəni ola bilsin, mən lafda o şeyləri məsələn uşaqlıqdan o öz həm yaşlarımla mübahisə ilə söhük, qarşı-qarşıya qoysaq, yəni o eşq ola bilsin ki, sənətə də o eşqdən gəlib, nəm nəyə insanlara da, o gözəlliyə də, o hamının içində var. Amma yəni ki, əlbəttə bir nizam da lazımdır, sonra tamahın qarşısını almaq da lazımdır. Bu elə mən ömrü boyu o nizama görə, tamahımla mübarizə elədiyimə görə, ola bilsin bu çox bir biabırsı vəziyyətə gəlib çıxmayıb. Amma yəni Allaha şükür ki, o hisslər bütün insanlarda olduğu kimi məndə də var yaxın ki. Mən peyğəmbər deyirəm, estağfurullah.
Peyğəmbər deyilsiniz, amma o Tanrı ilə münasibətiniz necədir?
Allaha şükür ki, bu axırı vaxtlar, yəni bu yaxın ki, mənim o uşaqlıqda hiss elədiyim, gördüklərim, işlərin çoxsun düşünəndə görürəm ki, mənim içimdə bir insaf deyilən bir şey Allah Taala onu anından gələndə mənə bəxş eləyib. Çünki əsas dünyanı düz, qələtsiz yol getməyə, yəni birinci insaf lazımdır insanda. Mənə gəlir insaf olandan sonra onu inşallah ki, Allah da düz yönəldər, özünə tərəfi yönəldər. Biz də bu indi yaşımız da ötsə, bu axırı illərdir ki, mən də, yəni bəlkə də bu axırı illərdə mən Allaha yönəlməsəydim, bu işlər dözülməz olardı. Ona görə mən çox, çox təşəkkürümü və minnətdarımı bildirirəm ki, yəni bu Allahın köməkliyi oldu ki, mən Allaha az da olsa məni yönətdi. İndi bu bir üz çevirmədir. İndi nə qədər yaxınlaşa bilmişəm, nə qədər yaxın məni Allah Taala qəbul eləyir, da o onu o dünyada bilinəcək, burada bu dünyada onu hiss eləmək olmaz. Ona görə mən deyərdim ki, bu cismani yaşamağın əyərləri balaca da olsa Allah tərəfə yönətməsən, bu insan üçün 50 il, 60 il elə uçurumda yaşanmış bir şeydir. Mütləq yönəltmə lazımdır.
Bu suala cavab verərkən sizdəki bu kövrəklik mənə belə bir təsəvvür yaratdı ki, hər halda münasibətləriniz səmimidir.
Bunu Allah bilər də.
Amma narahatsınız, Alim bəy.
Mənə yər ağlı kəsən hər bir insan narahat olmalıdır. Çünki bu cizmanı həyatda rahat, xoşbaxtlıq yaşamaq ancaq onu gərək dəli olasan. Yəni, insafsız olasan. Bu dünya narahat dünyadır. Ona görə baxışda olun, mən biraz köyrəldim, amma istədim, istəmədim. Yəni, bu belə həyatdır. Mən bu indiki yaşımda qazandığım, gördüyüm Allahın qismətlərini mən belə görürəm. Narahat dünyadır.
Çox təşəkkür edirik sizə studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Məni tez azad eləmək üzə görə, azad radio olduqsa görə, indi bilindi ki, azad radiosu bir gün öz təsdiqini tapdı.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq artisti Alim Qasımov idi. Onu mən təqdim eləyirdim, İlqar Rəsul. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Həmən o
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12000